Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Kunushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Në gjatë këtyre 15 minuta, mes tjerash do të ndiqni. Në Kinë, njanie me 458 persona është fundosur. Loja politike e Vučićit me rastin e vëllezërve Bytyçi. Kampet e pushtetit dhe opozitës nuk heshin dorë në Maqedoni. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht dëgjojmë një blok të shkurëtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Shtetet e Bashkuara të Hënën pas një fluturimi nga Evropa ku theu këmbën e tij në një aksident me bicikletë. Pas arritjes në aeroportin Logan të Bostonit, Kerry është nisur më njëherë për në Massachusetts në një spital ku do t'i nënshtrohet mjekimit të mënjëhershëm, tha në një deklaratë dhënës i Departamentit të Shtetit John Kirby. Kerry, 70 vjeç, ka thyer këmbën e djathtë të dielën derisa po merrte pjesë në garën e ciklizmit Tour de France. Kerry ka qenë në Gjenevë për negociatat e shtunën me ministrin e jashtëm iranian, Mohamed Javad Zarif, dhe pas aksidentit ka anuluar vizitën e planifikuar në Madrid dhe Paris. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se një anije me pasagerë që mbante 458 persona është fundosur në provincën Hubei të Kinës. Vetëm 12 persona deri më tash thuhet se kanë arritur që të shpëtojnë, duke përfshirë kapitenin e anijes dhe inxhinierin i cili ka deklaruar se anija është fundosur me shpejtësi pasi është përfshirë nga një stuhi. Të dy këta persona janë marrë në paraburgim. Disa pasagerë që kanë qenë në anije nga ekipet e shpëtimit janë dëgjuar duke bërthirje për ndihmë. Në mesin e personave në bord kanë qenë 406 turist të moshës prej 50 deri në 80 vjeç, të cilët ishin në një tur të organizuar nga një kompani e Shanghajit. Po ashtu në bord kanë qenë edhe 47 antarë të ekipazhit. Kryeministri i Kinës Lin Keqiang ka shkuar në vendin e ngjarjes. Zyrtarët e inteligjencës në Pakistan thanë se forcat amerikane kanë vrarë 4 militant nga sulmet ajrore, kurse pakistanezët në një sulm tjetër vranë 10 të tjerë në zonën fisnore Waziristan e kufi me Afganistanin. Zyrtarët e zbulimit thanë se forcat amerikane me raketa sulmuan një automjet që po udhëtonte nga një bazë militantëve në zonën Shawail drejt kufirit me Afganistanin. Një zyrtar i sigurimit ka thënë se nga të vrarët 3 persona janë uzbek dhe 2 militant taliban pakistanez, kurse 2 militant të tjerë palestinezë kanë mbetur të plagosur. Ushtria Pakistanit ka thënë ndërkohë për Associated Press se avionet e saj në shënjestër kanë pasur strehime të militantëve në zonën Dhatkhel, ku dhe janë vrarë 10 militantët, përfshirë luftetarët e huaj, dhe është shkatruar një sasi e madhe armëve dhe municionit. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Autoritetet në Serbi e din se kush janë vrasit e vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, thot vllai tyre Fatos Bytyçi në një bisedë me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Urdhri i kryeministrit serb Aleksandar Vučić për formimin e një komisioni për hetimin e kësaj vrasje, sipas Fatos Bytyçit, është lojë politike e kryeministrit serb para vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bekim Bislimi njofton për më shumë.
Edhe 16 vjet pas vrasjes në Serbi të tre vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, përgjegjësit për vrasjen e tyre nuk janë vënë para drejtësisë. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë ditë më parë se ka kërkuar nga Veran Matić, shefi komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve, që të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Vučić ka thënë ta ketë angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrarë Slavko Ćuruvija. Fatos Bytyçi, të cilit pjesëtarët e policisë serbia kanë vrarë tre vëllezërit në Serbi, thotë se çelësi për zbardhjen e vrasjes së vëllezërve të tij është në duart e qeverisë së Serbisë dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Në bisedën që shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë e ka bërë me Fatos Bytyçin, ky i fundit ka theksuar se edhe pas 16 vjetësh vend numërimi për sa i përket zbardhjes së vrasjes së vëllezërve Bytyçi, para lajmërimi për formimin e një komisioni për zbardhjen e të vërtetës për këtë rast, në krye me Veran Matićin, nuk ngjall shumë optimizëm.
Ja sam dobio neki email iz Vera.
Kam marrë një shkrim për mes postës elektronike nga matici lidhur me rastin dhe në një farmonirë jam trunditur sepse kjo nuk do të sjellë rezultate. Nuk mund detaj që ti marrë dokumentet nga sigurimi i shtetit apo organe tjera të shtetit, ka thënë Fatos Bytyçi. Sipas tij, gjithë kjo është vetëm një hap politik i kryeministrit Serb Vučić në prag të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sa që on doqë në Washington, pa to ne ka kod, ka ku mi kajë unë si sam excuse.
Ta shë jenë në Washington dhe gjithë kjo do të tingloj si që themi ne vetëm si kur një më falë dhe do të thotë që ja, ka filluar komisioni, për premtimet që i ka dhënai nuk ka bërë asgjë, ka pasur mjaftë kohë që të merret me këtë qështje, por kanë fjetur theksoj, Fatos Bytyçi. Por kush po e frenon vërtetimin e përgjithsive për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi, si dhe faktet se kush dhe si i ka vrar, Fatos Bytyçi shpreh bindjen se Chelsea për këtë çështje është Goran Radosavljevic Guri. Unë ja kam dhënë atij dokumentet dhe gjithashtu edhe ish kryeministrit Ivica Dačić se si Guri jep urdhër që vëllezërit e mi të likuidohen në Petrovselo. Unë u dhash atyre dokumentet e ata u shtangën. Autoritetet në Serbi e dinë se kush janë vrasësit e vëllezërve të mi. Kanë mjaft argumente, ka edhe mjaft dëshmitar që dëshirojnë të dëshmojnë për këtë rast, por ata njerëz po marrin kërcënime nga Goran Radosavljevic Guri. Këtë e dinë edhe prokuroria për krime lufte, por edhe ata kanë frikë që ta tregojnë gjithë historinë e rastit, tha Fatos Bytyçi. Ai nuk beson që vizita e paralajmëruar e kryeministrit serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mund të ndryshojë gjërat. Sipas tij, po të donte Vučić që ky rast të zgjidhej, kjo edhe do të ndodhte, sepse siç thotë ai, Vučić e ka në dorë agjencinë informative të sigurisë BIA dhe Krejt Serbinë. Në qovë se Vučić dëshiron të jap dritën e gjelë bërë, kjo rast do të zgjidhej deri më tash. Nuk do t'i hyjmë tash politikës për tash, po bëjnë kinë se hajta formojmë komisionin. Kjo e ka bërë këtë veprim si një loj politike në mënyrë që të thot diçka në Washington, se po bëjmë diçka dhe kemi filluar të punojmë për rastin e vëllezërve Bytyçi, theksoi Fatos Bytyçi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka rritur një pjesëmarrje jashtëzakonisht e lartë të vijimit të shkollimit fillor, i cili me ligje dhe është i obliguar. Ata pak fëmijë të cilët braktisin shkollën apo nuk vijojnë mësimet, thuhet se janë kryesisht fëmijë që vijnë nga grupet e marginalizuara. Lulita Krasniqi njofton.
Në Kosovë vetëm 0.1% e fëmijëve nuk arrin të shfrytëzojnë të drejtën për shkollim fillor dhe 0.5% shkollimin e mesëm, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Personat të cilët nuk arrin të shfrytëzojnë të drejtën për arsimim kryesisht janë fëmijët e familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike dhe sociale.